Visu nedēļas nogale Eiropas Savienības, Grieķijas un Starptautiskā valūtas fonda pārstāvi Vašingtonā mēģināja panākt vienošanos par to, kā turpināt Grieķijas aizdevuma programmu. Starptautiskā valūtas fonda un Eiropas komisijas prognozes par Grieķijas ekonomikas attīstību atšķiras. Valūtas fonds kopumā ir noskaņots pesimistiskāk salīdzinājumā ar Briseli. Tomēr puses vienojās, ka eksperti atgriezīsies Atēnās šīs nedēļas sākumā, lai mēģinātu panākt vienošanos. To sestdien Vašingtonā apstiprināja Starptautiskā valūtas fonda izpildu direktore Kristīna Lagarda.
Mūsu komanda atgriezīsies Atēnās nedēļas sākumā. Viņiem vēl ir daudz darāmā, tādēļ negaidiet ātrus rezultātus, jo šādas lietas aizņem laiku. Bet mēs visi kopā noteikti uzskatām, ka procesam ir jāturpinās un visam jānotiek ātri un efektīvi.
Arī fonda Eiropas departamenta direktors Pols Tomsens piebilda, ka Grieķijai vēl ir nepieciešams daudz paveikt, lai sasniegtu iepriekš izvirzītos mērķus, jo tie paliek nemainīgi. Viņš uzsvēra, ka mazināt izdevumus veselības aprūpei vai, piemēram, sabiedriskajam transportam vairs īsti nav iespējams. Arī vienkārša nodokļa celšana bieži vien nedod gaidītos ieņēmumus valsts budžetā, jo nodokļus maksā ļoti neliela iedzīvotāju daļa. Tomsens uzsver, ka no iedzīvotāja ienākuma nodokļa maksāšanas Grieķijā esot atbrīvota aptuveni puse mājsaimniecību. Salīdzinājumam Portugālē tie esot 2%, bet Īrijā 5% mājsaimniecību. Tādēļ valdībai Atēnās ir nepieciešams pakāpeniski mazināt ienākumu latiņu, no kuras ir jāsāk maksāt nodokli, jo pašreiz tā esot pārāk augsta. Eiropas komisijas runas vīrs Margarita Schinas bija atturīgs savos komentāros, norādot, ka Eiropas valstu finanšu ministri gatavojas izvērtēt paveikto nedēļas beigās Amsterdamā.
Eiropas komisija uzskata, ka diskusijas par reformām norisinās labi. Mēs darām visu nepieciešamo, lai apņemšanās, kas tika izteiktas aizvadītajā augustā, būtu ievērotas. Mums ir jāpanāk, lai reformu pakete būtu loģiska, ekonomiski efektīva, godīga pret dažādām sociālām grupām un ekonomiski līdzsvarota. Budžeta mērķi periodam līdz 2018. Gadam, par kuriem tika panākt vienošanās aizvadītajā vasarā, paliek nemainīgi.
Iepriekš Eiropas Savienības finanšu komisārs Pjers Muskavisi norādīja, ka ir panākts labs progress. Tomēr Grieķijai ir nepieciešams apstiprināt vajadzīgās reformas, pirms būs iespējams izmaksāt nākamo aizdevuma daļu. Dažas no šīm reformām ir visnotaļ nepopulāras, piemēram, priekšlaicīgas pensionēšanas ierobežošana vai jau pieminētā nodokļu reforma. Ārsts Kanahavs, Latvijas Radio, Briselē.